Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Sva bogatstva znanja do kojih dolazimo i danas ćemo nesebično podijeliti s vama u emisiji Riznica znanja. Od svega pomalo, za svako ponešto. Poučno i nadamo se zabavno. U svijetu prosječno na svake dvije nedjelje prestane da postoji jedan jezik, a vjeruje se da na planeti Zemlji živi najmanje 6900 jezika, od kojih većini prijeti izumiranje, što je problem s kojim se suočavaju mnoge zemlje, pogotovo mnogoljudna Kina. Najveći broj jezika nestaje u domorodačkim plemenima, ni razvijeni svijet nije pošteđen. Globalizacija i masovna kultura doprinose da se, na primjer, na starom kontinentu Europi gase narječja i jezici mnogih etničkih grupa. Ali o ovoj temi više u nastavku emisije. Naša radiosveznalica otkriće nam i neka ljekovita svojstva soka od krompira. Ovaj napitak djeluje protiv upale, pa se preporučuje onima koji imaju artritis ili druge upale praćene bolovima. Sok pospješuje i cirkulaciju u svim dijelovima tijela. Saznaćete i šta su vulkani i kako nastaju. Od historijskih i savremenih erupcija upoznat ćemo se sa nekoliko najvećih po razmjerama i posljedicama po geografski prostor i životnu sredinu. Danas se oko 550 vulkana na Zemlji vode kao aktivni. Mnogi se nalaze u blizini naseljenih mjesta. Stalna su prijetnja po bezbjednost ljudi i dobara. Uz želje da prijatno provedete narednih 35 minuta, pozivamo vas da budete uz Riznicu znanja Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Razmišljaj kao mudar čovjek, ali kad opštiš ljudima, koristi narodski jezik. Savjetovao je davno slavni irski pjesnik William Butler Yeats. Slično je mislio i engleski pisac George Orwell. Vjerovao je da je jezik zajedničko djelo pjesnika i običnog radnika. Jasno je dakle da su i jezik i način izražavanja tvorevina brojnih, uglavnom nepoznatih autora. Vjeruje se da na planeti Zemlji živi najmanje 6900 jezika. Lingvisti kažu da je ovo privremena brojka jer se ona iz mjeseca u mjesec smanjuje. Kao i skupine ljudi koji govore tim jezicima, njihova riječ polako nestaje i izumire. A time mnogi narodi, nacije i rase gube identitet, postajući istorijska prošlost i jezička arheologija. Lingvistički stručnjaci ovo ocjenjuju kao životnu neminovnost. Jezik nikad nije bio statična kategorija. On nastaje i nestaje da bi se preobrazio u neki drugi oblik i pretopio u drugi jezik kojim govori biološki brojnija zajednica ljudi. A sada riječ prepuštamo Draganu Kesiću, saradniku Politikinog zabavnika.
U 1799. godine njemački geograf i istraživač Alexander von Humboldt krenuo je iz Španije brodom za Južnu Ameriku, koja tada još nije bila dobro istražena. To putovanje naravno trajalo dugo, on se zaustavio malo i na Karibskim ostrovima. Sve u svemu, krajem te godine, nakon par mjeseci, stigao je u Venezuelu i u februaru 1800. godine krenuo je u istraživanje rijeke Orinoko. Prešao je oko 3000 km, to je trajalo opet neke pola godine, čak i malo duže, ali sa tog putovanja donio je, učitao je rijeku Orinoko kako izgleda, pošto je bio geograf. Između ostalog, dokumentovao je i nekoliko plemena koje su živjeli na tom području Južne Amerike. Najduže se zadržao kod plemena Maipure. To je jedno veće pleme u tom dijelu i usput je proučavao njihov jezik. I u jednom trenutku je shvatio da to pleme imaju papagaje, i da ti papagaje govore neke riječi i da te riječi nisu iste kao riječi koje govori pleme Maipure. I onda ih je pitao šta je to. I onda je otkrio da su oni nedavno, možda godinu dana prije toga, pošto su Maipure bili veoma ratničko pleme, potpuno uništili pleme Ature, koje je bilo u njihovom komšiluku. Potpuno su ih istrebili, a kao ratni plijen uzeli su ostalog i njihove papagaje. Njihovi papagaje su znali oko stotinjak riječi plemena Ature, koje je u tom trenutku, taj jezik u tom trenutku bio potpuno izumro, jer tih ljudi više nije bilo. Aleksandar Humboldt je tih stotinjak riječi zapisao, ovi su mu preveli prilike što to znači, i na osnovu toga su naučnici kasnije rekonstruisali donekle taj jezik koji je potpuno nestao, jezik plemena Ature, na osnovu papagaja, što je veoma interesantno. E, ovo nas uopšte dovodi do pitanja koliko jezika ima na svijetu. Ima i mnogo više nego što mislimo. U izdanju Enciklopedije Britanike, koja je 1911. godine, spominje se oko 1000. Što uopšte nije tačno. Kasnije, u toku 20. vijeka, naučnici su pokušali da pobroje sve jezike i da ih zapišu. I tek 2009. godine izašao je kompletan spisak svih trenutno živih jezika. I ima ih 6909. Oni su raspoređeni u grupe, u familije. Ima je oko 250 familija. Najpoznatija je naravno indoevropska, to su jezici koji se govore u Europi i Indiji, taj dio. Inače, u Europi se govori najmanje jezika, oko 230, a u Aziji najviše 2197. Interesantno je, najmanje područje na svijetu na kojem se govori najviše jezika je Papua Nova Gvineja. Tamo živi oko 4 miliona stanovnika, a govori se nevjerovatnih 832 različita jezika. Znači, oko 4000 ljudi govori jedan jezik, to je to. Također, ovo trenutno stanje jezika 6909 je nešto što se smanjuje. Otprilike računa se do kraja ovog vijeka 21. da će biti na 3000 jezika manje. Evo, recimo, u Sjevernoj Americi, američki indijanci, prije dolaska bijelaca govorili su oko 300 raznih jezika, a sad ih je ostalo 165. Od tih 165, samo 8 jezika govori preko 10.000 ljudi, a čak 75 govori svega 2-3 starija čovjeka koji kad umru ti jezici će potpuno da nestanu. Tako da će do kraja ovog vijeka biti oko 3000 i nešto jezika. Također, veoma interesantna stvar, to su proučavali naučnici, kada bi krenuli na put pješke i prelazili dnevno, recimo, 20 km. Onaj čovjek koji ste doručkovali i onaj koji ste večerali, sigurno se razumiju. Ali nakon nekog vremena, onaj čovjek prvi od kojeg ste krenuli i onaj do kojeg ste došli, apsolutno se ne bi razumio. Kad bi krenuli po Europi bilo gdje, nakon svaki 20 km ti se razumiju, ali se jezici toliko mijenjaju da bi se došli na neko mjesto gdje se uopšte ne razumiju ona dvojica koji, kako smo počeli. A u današnje vrijeme ne treba nam papagaj više jezike, možemo se čuvati na neki drugi način. Thank you.
Riznica znanja.
Herbateka.
Krompir raste na svim meridijanima i dio je ishrane većine ljudi na planeti. Ipak, da li ste znali koliko je zdrav svježi sok od ove namirnice? Sok se pravi jednostavno, tako što se krompir oguli, izrenda i iz sitnih komada iscijedi sok. Uvijek koristite zrele plodove koji na sebi nemaju crne fleke, nikako zelene dijelove, jer oni obično sadrže toksine. Sok djeluje protiv upale, pa se preporučuje onima koji imaju artritis ili druge upale praćene bolovima. Zatim, sok pospješuje cirkulaciju u svim dijelovima tijela, alkaloidi iz krompira sprečavaju nastajanje kardiovaskularnih bolesti, čak i kancera. Dobar je protiv ekcema i čisti kožu. Može da pomogne i u slučaju da ste odlučili da smršate. Ujutru, prije doručka, a uveče 2-3 časa prije odlaska na spavanje, pijte 100 ml soka od krompira. On nije naročito ukusan, pa bi bilo dobro da mu dodate malo meda ili drugi sok, na primjer od šargarepe. Svjetski poznati autor knjiga o zdravlju i antistres programima, dr. Paul Heider, otkriva još neke prednosti ovog napitka. Trebalo bi da ga koriste oni koji imaju giht, jer može da napravi čudo kao lijek. Osim toga, smanjuje i holesterol, djeluje i kao sredstvo za detoksikaciju. Pojedine studije su pokazale da krompirov sok daje odlične rezultate i u liječenju dijabetesa, snižavanja previsokog krvnog pritiska, bolesti bubrega i pankreasa. Crveni i ljubičasti krompir sprečava rast ćelija raka, a žuti i narančasti preporučuje se za vid. Odlična je hrana za one koji imaju bolove u želucu, gorušicu, smetnje u varenju. Sadrže vitamine A, C, grupe B, te fosfor, kalcijum, gvožđe, kalijum, vlakna i proteine. Ukratko, ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg ovom soku ne biste dali šansu.
Riznica znanja.
Čovjek je od zemljane prašine stvoren i u nju će se vratiti, kaže Biblija i na jezgrovit način izražava našu ništavnost prema Tvorcu. Sličnu snagu i uticaj na sudbinu čovjeka može da ima i jedna prirodna pojava, vulkan. Pa šta su tačno vulkani i kako nastaju, reći će nam dr. Čedomir Crnogorac, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Vulkanizam je prirodna pojava i rezultat je rada endogenih, odnosno unutrašnjih procesa naše planete. Vulkan, odnosno latinski vulkanus, je u starom Rimu predstavljao boga vatre i kovačkog rada, je mjesto ili otvor, ili možemo reći geološka tvorevina, nastala iznad kanala ili pukotina u zemljinoj kori kroz koje izbija na zemljinu površinu vulkanski materijal u vidu lave, komada stijena, užarenih gasova, pepela i vodene pare. Za vulkane su karakteristični krateri, a riječ krater dolazi od grčke riječi krater ili velika čaša. I krateri u vulkanizmu predstavljaju čašoliko ili ljevkasto udubljenje na vrhu ili padini vulkanske kupe, prečnika od nekoliko desetaka metara do nekoliko kilometara. Na dnu kratera nalazi se jedno ili nekoliko ždrijela ili kanala kroz koje na površinu izlazi lava i drugi vulkanski proizvodi. Krater je također okruglo ulegnuće na površini nekog nebeskog tijela, na primjer mjeseca ili na nekim planetama, čiji je postanak vezan za pad meteorita ili asteroida, a u nekim slučajevima postanak je vezan i za vulkansku aktivnost. Vulkanima se također nazivaju različita uzvišenja, brda i planine, nastala kao rezultat akumulacije vulkanskog materijala izlivenog ili izbačenog iz kanala. Vulkanska erupcija je period aktivnosti vulkana kada on izbacuje na zemljinu površinu usijane i vrele žitke ili gasovite vulkanske proizvode i izliva lavu. Materijal koji izbija iz kratera za vrijeme erupcije dijeli se na tri vrste. Gasovi, među kojima su dominantni sumpor dioksid, sumpor vodonik, ugljen dioksid, vodonik, hlor, amonijak, ali i neki drugi gasovi, a ono što je zanimljivo jeste da njihova temperatura prelazi 1000 stepeni Celzijusovih. Osim gasova, tu je tečna komponenta, lava, čija je temperatura od 950 do 1300 stepeni Celzijusovih. I na kraju tu su još čvrsti produkti, vulkanske bombe, lapili, pijesak i pepeo. Lapili na latinskom znači kamičak. To su sitni komadići porozne lave, okrugli ili nepravilnog oblika, veličine od zrna graška do oraha, izbačeni prilikom vulkanske erupcije i otvrdli u vazduhu. No međutim, bez obzira na veličinu, podjednako su štetni i opasni. Vulkanska erupcija može da bude dugotrajna, čak i nekoliko godina i više, a kratkotrajna je mjerljiva satima. Kao prethodnica erupcije, javljaju se vulkanski zemljotresi, zatim akustične pojave, izmjene magnetnih svojstava naše planete, zatim izmjene sastava fumarolnih gasova i druge pojave. Fumarole su omani otvori i pukotine po kojima se podižu struje vrele vodene pare i gasova koji se izdvajaju iz magme. I one se nazivaju prvobitne ili primarne fumarole, a mogu da budu ili ako nastaju od lave, koja još nije očvrsla, onda su to sekundarne fumarole. Piroklastične stijene, naziv piroklastične dolazi od grčkog pir, vatra, i klao lomi, razbija, su zapravo stijene nastale skupljanjem lomljenog materijala izbačenog za vrijeme erupcije vulkana. Mogu nastati i odlaganjem užarenih lavina koje prate vulkanske erupcije. Prilikom vulkanske erupcije dešavaju se velike promjene koje se manifestuju povećanom temperaturom, promjenom vrste zemljišta, recimo rastopljena lava prekriva postojeće zemljište, zatim izbacivanjem u atmosferu velikih količina gasova, naročito sumpor dioksida, uništavanje vegetacije i ostalih organizama, uništavanje naselja i drugih dobara tehnosfere, uništavanje nekih vrsta jedinki, šuma i drugih prostora. Vulkanske erupcije i degradacija životne sredine je veoma značajna pojava koja se vrlo često dešava. Od istorijskih i savremenih erupcija upoznat ćemo se sa nekoliko najvećih po razmjerama i posljedicama po geografski prostor, životnu sredinu. Erupcija vulkana Vezu 79. godine odnijela je u vazduh veliki dio vulkanske kupe. Vulkanskim pepelom i lavom zatrpani su gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija, koji su imali preko 20.000 stanovnika. Za vulkan Etnu geolozi procjenjuju da je mogao nastati prije pola miliona godina u sudaru afričke i euroazijske ploče. Prvi izvori koji govore o erupcijama datiraju još iz prvog vijeka. Do danas je zabilježeno više od 200 snažnih i dugotrajnih erupcija, višednevnih i višemjesečnih aktivnosti koje su ugrozile stanovništvo i njegovu egzistenciju. Smatra se da je najjača erupcija se desila u srednjem vijeku, preciznije 1699. godine, a te godine je u potpunosti prekrila gradove Kataniju i Nikolozi. Dva vijeka kasnije, 1811. i 1843. godine, uništena je dolina Bove, a u eksplozijama je poginulo više desetina ljudi. U 20. vijeku Etna imala snažne erupcije 10 puta, a jednom od najžešćih smatra se erupcija iz 1950. godine koja je trajala 372 dana. Lava je počinila tada enormne štete na poljoprivrednim kulturama, uništeni su mnogi vinogradi, maslinjaci i voćnjaci. Tokom 1999. godine i 2000. godine najveći grad u tom području, Katanija, mjesecima je obasipan gustim pepelom. Erupcija vulkana Krakatau, koji se nalazi između ostrva Jave i Sumatre, 27. augusta 1883. godine je odnijela više od 2/3 ostrva ili površinu od približno 23 km kvadratna, a na mjestu odnijetog ostrva zabilježena je dubina od 279 metara. Tom prilikom obrazovan je ogromni morski talas tsunami koji je velikom silinom zapljusnuo obale okolnih ostrva i na njima usmrtio 36 000 ljudi. Na njegovom mjestu nastao je novi vulkan Ana Krakatau, što bi u prevodu značilo sin Krakataua. Vulkan Tamboro u Sundskom arhipelagu između Azije i Australije imao je strahovitu erupciju 1815. godine. Eksplozija se čula na rastojanju od 2000 km. Tada je zatrpano naselje Sumbava, koje je brojalo oko 14.000 stanovnika. Vulkan Montpele na ostrvu Martiniku u grupi Malih Antila između Atlantika na istoku i Karibskog mora na zapadu imao je snažnu erupciju 8. maja 1902. godine. Izbačen je gust oblak, pare i pepela. Kroz zidove kratera izbio je tamni, vreli gaz i sručio se niz dolinu rijeke Blanche. Samo za 2 minuta tamni oblak gasova sa temperaturom od skoro 7000 stepeni Celzijusovih prešao je preko grada Saint-Pierre i usmrtio oko 30.000 ljudi. Nastali su brojni požari, a katastrofu je preživjelo 4 lica. Od grada su ostale razvaline, a u glavnu ulicu se nije moglo ući više dana. Tijela ljudi su bila ugljenisana, a da se nisu mogla prepoznati. Od 18 brodova usidrenih u luci, ostao je čitav samo parabrod Rodan, ali su, osim kapetana i strojara, svi putnici i posada stradali. Prema Radenku Lazareviću, našem čuvenom geomorfologu iz Beograda, najjača vulkanska erupcija s najtežim posljedicama zadesla je ostrvo Santorini u Egejskom moru u 15. vijeku prije nove ere. Centralni dio ostrva je raznijet i tom prilikom formirao se ogroman talas koji je uništio mnoga primorska naselja. Zatim je prodro u dolinu Nila i doline mnogih rijeka koje se ulivaju u Sredozemno more. Smatra se da je ova erupcija uništila vrlo razvijenu minosku kulturu. Tsunami je izraz koji se upotrebljava za ogromni vodeni talas koji nastaje poslije zemljotresa, obrušavanja ili erupcije vulkana. Stručnjaci navode da tsunami može da dostigne visinu od 35 metara i dužinu od 150 do 300 km. Ovo vodeno brdo kreće se izuzetnom brzinom, do 700 km na sat. Tsunami je japanska riječ i u prevodu znači veliki talas u ruci, tsun luka plus ami talas. Zanimljivo je da ovaj vodeni zid najveća razaranja izaziva na obali, dok je na pučini relativno mirno. Talasi nisu više od 2 do 3 metra, tako da nisu opasno za brodove. Veliki talasi nisu rijetkost. Godišnje se u oblasti Pacifika registruju u prosjeku 2 tsunamija. A sada nekoliko riječi o zastrašujućim predviđanjima kada je riječ o vulkanizmu. Ogromni talas mogao bi jednog dana da napravi pravi haos na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, kao i na drugim mjestima duž obale Atlantskog okeana. Naučnici smatraju da bi vulkanska erupcija na Kanarskim ostrvima, nedaleko od obale Zapadne Afrike, mogla da izazove veliko podmorsko klizanje terena. Ovo bi sa svoje strane dovelo do pojavljivanja tsunami talasa, koji bi mogli da poplave obale udaljene hiljadama kilometara od samog klizišta. Ipak, nije vjerovatno da će se ovakva tragedija dogoditi u ovom vijeku. Upozorenje dolazi od doktora Stevena Warda sa Američkog univerziteta Kalifornija i doktora Simona Deja iz centra Benfield Craig, centra koji se bavi istraživanjem elementarnih nepogoda na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Pišući svoja pisma o geofizičkim istraživanjima, ova dvojica naučnika su razradila ranije prognoze o vjerovatnim posljedicama obrušavanja zapadne strane vulkana Cumbre Vieja, u prevodu Stari vrh, na ostrvu Las Palmas na Kanarskim ostrvima. Oni vjeruju da bi nagomilavanje podzemnih voda moglo da prouzrokuje destabilizovanje bloka stijena zapremine od oko blizu 500 km kubnih, a to bi onda u budućnosti moglo da dovede do erupcije čiji bi sadržaj jurno u more brzinom koja bi mogla biti i do 350 km na sat. Energija koju bi oslobodila ovako obrušavanje bilo bi jednaka onoj koja je dovoljna da se podmiri potrošnja električne energije u cijelim Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od 6 mjeseci. Gigantska vodena masa koja bi se pojavila kao posljedica imala bi visinu od 900 metara, a talas tsunami koji bi se u toj masi oformio bio bi veći od bilo kog dosad viđenog ili registrovanog bilo gdje u svijetu i širio bi se brzinom od 800 km na sat. Talasi visine od 100 metara od dna do vrha udarala bi u Afričku obalu, dok bi u pravcu sjeveroistoka ugrozili Španiju, Portugaliju i Francusku, a kada bi se približili Velikoj Britaniji, njihova visina bi bila još uvijek poprilična, iznosila bi do 12 metara. To znači da bi ovaj talas bio oko 3 puta veći od najvećeg upamćenog talasa, a to je onaj talas koji se pojavio za vrijeme zemljotresa u Lisabonu 1755. godine. Dr. Day kaže da bi talasi koji bi stigli do Velike Britanije ušli u dubinu kopna negdje do 2 do 3 kilometra. A mi znamo da se čudne stvari dešavaju kada tsunami uđe u luke i zalive, podsjeća i dr. Day, a šteta koju prouzrokuje još je veća ako se njihov ulazak ponavlja. Na drugim mjestima talas bi postao još veći. Na primjer, oko sjevernih obala Brazila mogli bi se očekivati visine i do 40 metara. Moglo bi se također očekivati da se na obalama Floride, zatim nedaleko od New Yorka i Bostona, pa sjevernije sve do Grenlanda, pojave talasi visine od oko 50 metara, koji bi prodirali u kopno i do 10 km, što bi se dešavalo negdje poslije 9 sati od inicijalnog, odnosno početnog obrušavanja stijena. Ekonomske štete koje bi bile prouzrokovane kao posljedica talasa mjerile bi se trilionima dolara, čak i u slučaju da se stanovništvo obavijesti na vrijeme da bi moglo da se evakuiše sa ugroženih područja, čime bi se izbjegao ogroman gubitak ljudskih života. Ako bi brzina obrušavanja iznosila oko 150 metara u sekundi, a ne 100 metara u sekundi, kako je ranije pretpostavljano, visina talasa koji bi stigli do američke obale bili bi udvostručena. Što se tiče momenta kada bi ovakva katastrofa mogla da se dogodi, predviđanja doktora Deja su relativno optimistička, jer nije vjerovatno da se išta slično može desiti u ovome vijeku, a možda ni u nekoliko narednih vijekova. Bilo bi potrebno da dođe do velikog broja erupcija da bi se vulkan destabilizovao u toj mjeri da se njegovo zapadno krilo obruši, što bi uslijedilo tek poslije nekoliko dana ili čak nedjelja neprekidne seizmičke aktivnosti.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati i u repriznom terminu od 21:05. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv ili nas pozovite na broj telefona 051-339-850. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.